Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
Příjemné sváteční ráno, milí posluchači. Vítám k našemu rozhovoru paní inženýrku Jaroslavu Valovou, zakladatelku a spolumajitelku rodinné firmy, dámu uvedenou do podnikatelské síně slávy. Dobré ráno.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
A váš příběh je tak trochu jako z pohádky, která docela obyčejná, téměř vesnická rodina vybuduje prosperující firmu. A svým způsobem je to také tak trochu velikonoční příběh. Povězte nám něco o těch svých podnikatelských začátcích, kde se zrodil nápad a jak jste vůbec začínali?
Všechno to byla taková náhoda. My jsme neměli, ani já, ani manžel po revoluci, žádné zaměstnání, které by bylo škoda opustit. Takže jsme si říkali, že by se mohli zkusit podnikat, ale vůbec jsme nevěděli v čem. Takže jsme hledali nějakou inspiraci a potom manželovi někdo nabídnul, nějaký známý, že se dobře prodávají obkládačky, protože tenkrát se rozpadal ten trh se stavebníma materiálama a že je to jako docela dobrý biznis. A manžel přišel, že bychom to mohli zkusit. Jsme říkali, no tak jako zkusíme to, ale nic o tom nevíme. No tak jsme to zkusili.
Jak vypadala vaše první kancelář firemní a první prodejna?
První prodejna, ta byla na náměstí v Čimelicích, jeho české vesnice Čimelice. Měla 40 metrů čtverečních a naše první kancelář byl náš obývák.
A z toho se dá vybudovat firma?
No, navíc ještě my jsme neměli žádnou podporu od nikoho a vlastně jsme do toho začátku podnikání dali jenom naše rodinné úspory a vybrali jsme všechny vkladní knížky, včetně vkladních knížek dětí, co si spořili za vysvědčení od babiček a tak.
A souhlasili s tím, nebo to prostě bylo nařízeno befelem?
No, myslím si, že jsme se jako moc neptali, ale oni byli takový akční, naše děti, že oni vlastně chtěli, aby jsme se do něčeho pustili. Oni toužili potom, aby jsme jednou si mohli pořídit něco víc, než to, co jsme si mohli pořídit v té předchozí době. To jsme byli taková střední třída a oni toužili potom, že by si mohli koupit třeba víc věcí. Takže s náma začali podnikat s plnou jako parádou.
Ale zřejmě už se někdy předtím, když se podíváte zpátky na svůj život, tak už jste měla nějakého podnikavého ducha, že jste se do toho takhle pustili?
No my jsme měli podnikavého ducha, ale hlavně jako v nás byla od malinka pěstovaná pracovitost a prostě my jsme museli furt něco dělat. Takže už hnedka za té předchozí doby jsme pěstovali skalničky a tůje a chovali ovce a to všechno jsme jako prodávali, tak jako ty malovýrobci, co se tehdy mohlo. A díky tomu, že jsme tohle všechno dělali, tak jsme si našetřili a vlastně ty rodinné úspory na tehdejší dobu jsme měli dost velký, aby jsme s nimi sice skromně, ale mohli začít podnikat.
Když jsem poslouchala některé vaše rozhovory, tak vy tam velice často hezky vzpomínáte na své rodinné základy. Už tam jste nějak dostala do vínku takovou tu schopnost podnikavosti?
Myslím, že jo, protože můj tatínek byl takový právě podnikavý ve všech možných jako směrech i z hlediska společenského života. On byl ročník 1905, takže to byl takový zapálený Masarykovec a hlavně Sokol, dělal náčelníka Sokola a také dělal vedoucího zahradníka v Čimelicích u Schwarzenberga a tehdy vlastně na tehdejší dobu, když on byl jeden z 9 dětí z chudý jako rodiny, všechny děti vyrostly v jedné místnosti, to byla tehdy vlastně docela velká kariéra, že se dostal až na to vedoucí místo zahradnický u toho Schwarzenberga.
Já už jsem říkala, že jste spolumajitelka a spoluzakladatelka firmy, ale vedení firmy teď už převzali vaše děti, což se ne vždycky podaří, aby děti převzali takhle firmu. Čím to bylo způsobené? Už vaší předchozí výchovou nebo tím, že do toho už na začátku chtěli vstoupit?
Ta výchova tam určitě byla, protože vždycky jako si museli všechno zasloužit. Takže když si něco chtěli koupit, tak pomáhali doma, za to dostali nějakou odměnu a to bylo vlastně hnedka od jejich útlého dětství. A potom, když jsme začali podnikat, tak jim bylo 20, 18 a 14 let. A to byla taková specifika té naší firmy, že oni vlastně s náma do toho podnikání vstoupili už jako hodně mladí, jako téměř žáci školou povinný, to byla dcera, a synové byli na střední škole a na vysoké škole. A při tom našem podnikání dokázali vyštudovat a přitom jako plně se zapojit do toho podnikání.
Tak jak to vyprávíte, tak zřejmě jste museli vlastně s nimi jakoby spolupracovat nebo brát jako partnery, že to nebylo asi jenom jako nařízené.
Totální spolupráce a myslím si, že jako ta spolupráce z obou dvou stran byla, můžu říct, jako na úrovni, protože jsme tahli všichni za jeden provaz, měli jsme jeden společný cíl, protože jsme do toho začátku dali veškeré naše úspory a kdyby se nám to bývalo nepodařilo, tak jsme zůstali úplně bez prostředků a navíc na první úvěr jsme zastavili i dům, takže bychom zůstali i bez přístřeší.
Už jste tady zmínila, že ne všechno v tom podnikání jde hladce, ale vlastně i ve vašem předchozím životě ne všechno šlo hladce. Vy jste vlastně jako dospívající zažila poměrně těžkou nemoc, byla jste v léčebně. Jak na tohle vzpomínáte? Bylo to pro vás něčím přínosné?
No určitě, protože tam jsem si uvědomila, že já jsem měla skoliózu páteře a když jsem přijela do té léčebny, tak tam jsem si uvědomila, že vlastně jsou děti na tom daleko hůř, než jsem byla já. A byla jsem vlastně vděčná za to, i když jsem tu nemoc měla, tak jsem byla vděčná za to, že není v horším stádiu, než jsem viděla na těch ostatních dětech a v podstatě mě to asi taky naučilo nějaké pokoře.
Už jste tady zmiňovala, že vy jako dítě nebo mladá jste pracovala s vašimi rodiči, vaše děti taky pracovali. Když srovnáte to, v čem jste vyrostla vy nebo i vaše děti a v čem vyrůstá současná mládež, jak to vidíte, není možná trochu na škodu, že jen nepřipouštíme společně k té práci? Nebo jak to vidíte kolem sebe?
Já si myslím, že už není ani tolik příležitostí, aby byly zapojené ty děti, protože rodiče jsou vlastně hodně vytíženi svým zaměstnáním a takový to pospolitý pracování v rámci rodiny, třeba na zahradě nebo kolem nějakého svého koníčka, tak to už dneska tak není. My jsme měli půlhektarovou zahradu a tak děti museli prostě makat a vždycky, až když splnili ten úkol, co dostali, tak potom měli teprv volno. A když se jim moc nechtělo do té práce, tak manžel vždycky říkal, a nezapomeňte, s chutí. Protože když jdete s chutí, tak vám to půjde daleko líp.
Už jsem zmínila, že jste rodinná firma. Občas se ozývají hlasy, že to nedělá dobrotu, když jsou zaměstnanci členové rodiny. Ale z toho, co říkáte vy, to vypadá jako výhodné. Jak vidíte výhody rodinné firmy?
Já si myslím, že výhodné to je, pokud jako ty členové rodiny najdou tu správnou komunikaci a všichni dokáží být jako vzorem i pro ty spolupracovníky kolem sebe, aby měli přirozenou autoritu. A to se právě, myslím, u nás povedlo, že i nakonec teda děti potom, který vlastně vyrůstali pracovně vedle nás, starších a zkušenějších, takže se vlastně tak mohli zapracovat, že byli plnohodnotnými a ještě bych řekla lepšími, než jsme byli my.
Ještě když se vrátím trochu k těm nárokům nebo krizím nebo chvílím, kdy to zadrhne a nejde nebo vypadá to, že to nepůjde, co vám tak nejvíc pomohlo se z té krize dostat? Měla jste někdy chuť s tím se vším praštit?
No těch chvílí, o kterých říkáte, těch bylo hodně. Většinou, když už potom docházely úplně síly, protože by jsem bývala kolikrát potřebovala, aby ten den měl jednou tolik hodin, aby se to všechno stihlo. A někdy jsem se cítila tak vyčerpaná, že bych bývala byla opravdu ráda, kdybych z toho mohla vystoupit. Jenomže ono už to nešlo, protože v tom byly jednak ty všechny naše úspory a zadlužení, úvěry. A potom jsme začali postupem času zaměstnávat stále víc a víc lidí. Takže už má člověk zodpovědnost i za spoustu dalších životů a není jednoduchý říct, tak a já už nechci. Prostě musí.
Takže tohle vám nejvíc pomohlo, ta odpovědnost za ostatní?
Myslím si, že jo. A potom taky to, že my jsme měli jako širokou rodinu, nejenom ty tři děti, ale i jako v rámci toho příbuzenstva od mých dalších dvou sester, tak jsme si byli vždycky hrozně blízký a dokázali jsme si ve všem pomáhat a nakonec i s rodinou od manžela. Takže vlastně plno i z těch druhých rodin, členů rodiny, byli taky zaměstnaní v SIKu a tam jsem měla jako veliké zastání, protože jsem se na ty lidi mohla spolehnout.
Kde jsem našla vaši radu pro podnikatele? Nic nám nečiní tak dobře, jako to, co děláme od srdce. Dá se v biznisu pracovat od srdce?
Já myslím, že jo. Jako musí vás to bavit a musíte prostě chtít dostat se na tu špici a pracovat jako na 100%, nebo kdyby to šlo, tak ještě navíc, aby všichni kolem byli spokojení a nejenom ty spolupracovníci, ale i ty zákazníci kolem. Vždycky jsem říkala, myslete hlavou toho zákazníka, protože to je vlastně důležitý.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
V dnešním svátečním ránu hovořím s paní Jaroslavou Valovou, jednou z nejvýznamnějších žen českého biznisu. Už jste říkala, že jste vyrostla v Čimelicích a vaše sídlo firmy stále zůstává v těch Čimelicích, už asi není v tom obýváku. Ale není pro biznis výhodnější být v nějakém větším městě?
Tak my vlastně, tak jak jsme se rozrůstali, tak jsme z těch Čimelic se rozrostli do řady míst a dneska máme 40 prodejen po Česku a 12 prodejen na Slovensku. Takže my v podstatě jsme zůstali v těch Čimelicích, takže jsme tam vybudovali logistickou základnu. A tím, jak to tam vznikalo, tak samozřejmě největší bohatství firmy jsou lidi. A ty lidi k nám přicházeli na tu centrálu a zaučovali se, ať už do těch řadových pozic, nebo často z těch řadových pozic z nich vyrostly i ty top manažeři. A když už máte tam takovouhle základnu personální, tak je třeba jako tam zůstat. Ale jinak my máme provozovny po celé republice a sídlo firmy oficiálně máme v Praze na Černém mostě, ale de facto ta centrála je fyzicky v těch Čimelicích.
Co pro vás osobně znamenají Čimelice?
No, je to krásná vesnice v krásném prostředí jihočeským, plno zeleně a mám k tomu veliký svůj osobní vztah, asi možná po rodičích.
Už jste mluvila o tatínkovi, který byl zaměstnán u rodiny Schwarzenbergů. Teď samozřejmě opět rodina Schwarzenbergů se do té oblasti vrátila. Poznala jste osobně někoho z nich nebo znáte někoho z nich?
Tak moje sestry byly starší a ty vlastně prožívaly dětství zároveň s dětmi Schwarzenbergů. Ale já jsem se narodila až po válce, až když oni odešli. A já jsem se potom seznámila až jako po revoluci s panem Karlem Schwarzenbergem, který občas zajede do Čimelic a jde do kostela, takže v tom kostele se občas potkáme.
Zmínila jste kostel, vy jste také se podílela na tom, když se v Čimelicích obnovoval kostel. Kdo to dal do pohybu a jak jste se do toho zapojila vy při všem tom podnikání?
No já jsem vlastně jako předala to podnikání, tu hlavní starost o tu firmu před 6 lety synovi a pak jako jsem viděla, že ten náš kostel jako chátrá a peníze na to nebyly, ale říkala jsem si, nějak to musíme rozpohybovat, takže jsem tím vkladem 1 000 000 korun zakládala veřejnou sbírku společně s farností. No a potom teda jsem oslovovala podnikatele a řadové farníky a obecní úřady z farnosti, aby přispěli do sbírky. Právě taky Karel Schwarzenberg nám přispěl a podařilo se nám, že vlastně celý exteriér kostela, krov, krytinu i celou fasádu už máme opraven a už to stálo 5 000 000 korun, ale je pravda, že jsme dostali 3 roky za sebou vždycky 700 tisíc každý ten rok od Ministerstva kultury dotaci.
Proč vlastně obnovovat kostel? Nejsou daleko důležitější věci, které je potřeba stavět a obnovovat?
Já si myslím, že jako tyhle ty staré památky to něco vypovídá o té době těch našich předků. Stojí za to je určitě obnovovat nebo udržovat. A když to dokázali oni tenkrát postavit, tak by bylo špatné, aby my jsme se o to nedokázali postarat. A navíc kostel v Čimelicích je na návsi jako architektonická dominanta té naší obce. A já když takhle někdy jedu autem po té naší vlasti, večer v noci, tak vidím ty osvětlené kostely a oni jsou to takové korálky v té přírodě a v té naší krajině. A myslím si, že to stojí za to tyhle ty dominanty udržovat v pěkném stavu.
Já trochu vím, že vlastně ta obnova kostela přispěla i k jisté vaší obnově osobní víry. Co pro vás znamená víra?
Tak já jsem se k tomu dostávala tak, že jsem s babičkou chodívala do kostela, potom byla dlouhá doba, kdy jsem ani do toho kostela nechodila a pak jednou za mnou přišel pan farář, jestli bychom nepřispěli, to už jsme podnikali na zvony, tak jsme přispěli a tak nějak jsem se vlastně jako dostala k tomu, že jsem opět začala chodit do toho kostela, našla jsem tam hezké společenství lidí a do toho kostela od té doby, to už je tak 20 let, tak chodím naprosto pravidelně a naplňuje mě to.
A když se řekne víra, zbožnost a podnikání, tak to na první pohled nevypadá, že by to spolu nějak souviselo. Jak se to může navzájem ovlivňovat?
Já si myslím, že se to nevylučuje. Ta víra to je osobní věc a myslím si, že v tom podnikání je důležitý odpovědný přístup a v podstatě ta víra to je taky něco, co si člověk musí zasloužit a to není dár, na to musí zapracovat on sám. Takže svým způsobem je to podobný. Tak jako musí zapracovat na tom podnikání, tak musí zapracovat i na té své víře.
Vlastně podnikání pro lidi, kteří to nikdy neskusili a jsou jenom zaměstnanci, tak mohou mít dojem, že podnikatel je ten, který má naprostou svobodu, může si dělat, co chce. S čím je ale ta svoboda spojená?
To je jenom zdání, že si může dělat, co chce. Je pravda, že jako podnikatel máte prostředky, máte peníze. Ale musíte s nima nakládat tak, abyste to podnikání udrželi. Takže kolikrát člověk jako peníze nalezat, co smá, ale ani vlastně nemá čas jako se nějak zaobírat tím, co si koupím, kam pojedu. Já jsem řadu let vůbec nikam nejezdila, nic jsem si moc nekupovala a všechno šlo do té firmy. Takže jako je to spíš o odpovědnosti. A je pravda, že je dobrý pocit vědět, že když něco budu potřebovat, takže si to koupit budu moct. Ale ta svoboda je v tom, že já si to nekoupím. Že se prostě svobodně rozhodnu, že to dám zpátky do té firmy, aby se rozvíjela.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Host sestry Angeliky.
A mým hostem je paní Jaroslava Valová. Časopis Forbes vás řadí mezi 6 nejbohatších žen České republiky. Už jsme se dostali k těm penězům. A přitom, protože posluchači vás nevidí, přede mnou sedí na první pohled docela obyčejná milá dáma. Určitě byste neřekli, že to je jedna z nejbohatších žen České republiky. Co to pro vás znamená, že jste bohatá?
Tak já to vlastně vůbec nevnímám. Já si žiju svůj obyčejný život v Čimelicích, tak jako jsem ho žila předtím. Akorát, že předtím jsem byla zaměstnaná a teďko jsem byla podnikatelka, dneska už důchodkyně, která předala firmu. A vlastně žiju úplně stejným životem, jako jsem žila předtím. Pro mě to nic neznamená.
Vy jste vlastně na začátku říkala, že děti byly rádi, když začnete podnikat, protože třeba si budou moct koupit víc než předtím. Když se teďka díváte zpátky na to podnikání, nebo i oni ho vidí, jak se naplnilo to, co jste čekali a naopak třeba přišlo něco jiného, co jste vůbec nečekali, když se díváte teď zpátky? Co vám to podnikání vlastně přineslo?
Tak přineslo nám vlastně tu svobodu toho rozhodování, kdy jako člověk má to finanční zázemí, ale rozhodne se, protože to bude věnovat do té firmy. A můžu říct ale, že když se mi někdo ptá, co mi to dalo a co mi to vzalo, tak určitě mi to vzalo ze začátku hrozně sil a moc krát jsem si přála, aby jsme bývali nikdy nezačali podnikat. Dokonce se nám rozpadlo kvůli tomu podnikání, ne snad asi možná jenom kvůli tomu podnikání, ale z valné většiny kvůli podnikání manželství, což byla teda docela velká oběť, protože si myslím, že to naše manželství stálo za to, že to byl hodnotný vztah. No a co mi to dalo, tak určitě můžu být pyšná na to, že a mít z toho radost i, že jsem vlastně těch 30 let nebo 25 let, než jsem předala firmu, mohla být každý den vlastně s těma svýma dětma, které mámě se to jako podaří, aby měla tuhle tu možnost.
Jste uváděna jako úspěšná žena, ale co vy sama považujete za úspěch? ve svém podnikání. Tohle třeba, co jste teď říkala, být se svými dětmi nebo ještě něco dalšího?
No určitě to, že se ta naše rodina tím podnikáním ještě víc stmelila. Mohli jsme být neustále pohromadě, vlastně teda i potom s těmi vnoučaty. A co by nám, já vlastně nevím.
Ale vypadáte velmi spokojeně, takže asi...
Vypadám spokojeně, no, tak to jsem ráda.
Takže asi ten takový vlastně de facto obyčejný život, tak jak
obyčejný život a je pravda, že jako jsme měli tu možnost, aby jsme jako rodina třeba jeli i na společnou rodinou dovolenou, to teda je pravda, takže jsme byli třeba, jsme si mohli pronajmout vilu na 14 dní ve Španělsku a byli jsme tam všechny rodiny dohromady a nebo jsme jeli na Floridu na 2 týdny, tak to bychom asi normálně třeba nejeli. A tohle to nám to umožnilo, to podnikání.
Takže přece jenom přišlo i něco navíc.
Ty odměny určitě přišly. Díky.
Ale museli jste na to asi docela dlouhou dobu počkat. Nebylo to tak rychle.
Ty první roky vůbec jsme nikam nemohli na dovolenou. Já jsem nemohla jít ani k holiči, aby se mě nepřišli zeptat k holiči, co se má dělat, co se má tamhle tomu odpovědět a tak dále.
Na druhou stranu úspěch a třeba i peníze, bohatství sebou přináší pravděpodobně i nějakou závist okolí. Pociťujete něco takového a jak se s tím vyrovnáváte?
Ta závist tam určitě byla, pravděpodobně i je, ale já se vlastně o to vůbec nezajímám a nějak to vůbec nevnímám. Prostě to není pro mě důležitý, pro mě byly důležitý úplně jiné věci, aby jsme ustáli podnikání. A to, jestli nám někdo závidí, tak to je, myslím, jeho problém a jestli se s tím někdo trápí, tak si myslím, že se s tím trápí ten, kdo závidí.
Takže jste trochu nad věcí.
No určitě, z tohohle toho hlediska určitě, jo.
A pro mě bylo i zajímavé, že mezi stovkou nejúspěšnějších podnikatelů v České republice je jenom 6 žen. Má to žena v tom podnikání těžší?
No, já nevím, jestli se to dá takhle univerzálně říct. Určitě to mají těžší ty maminky, které vychovávají malé děti. Já jsem měla to štěstí, že jsme vlastně začínali podnikat v době, kdy děti byly na prahu dospělosti a naopak už nám mohly pomáhat. Takže je to trošku jiná situace a těžko se mi hodnotí, jak to teda zvládají asi ty maminky, které mají u toho malé děti. A jinak, co se týče takového toho uznání, toho okolí, těch spolupracovníků, tak si myslím, že tam záleží na té ženě, aby si tu přirozenou autoritu získala. A pokud na to má, tak si ji získá. A je to jedno potom, jestli je to muž anebo žena.
A když jsou takové ty těžší momenty, nebo třeba i musíte řešit, že někdo nepracuje tak, jak byste si představovala a musíte unést, že se na vás někdo zlobí. Je to pro ženu náročnější? Dokáže se s tím poprat nebo si to víc připouští?
Já si myslím, že si to připouští, protože jako asi ve svém takovém tom průměru jsou ženy citlivější, ale zároveň jsou i víc empatické a dokážou se vžít do té situace toho druhého a pak o tom mohou komunikovat tak, aby jako ty obě dvě strany z toho vyšly ani jedna neporažená. Aby si dokázali o tom popovídat a najít společné řešení. A to si myslím, že v tomhle tom asi jsou ženy lepší než muži. Vybavenější.
My máme dnes nedělní ráno Božího hodu velikonočního. Co pro vás osobně tenhle svátek znamená?
Tak určitě je to radost. Já se jako na ty Velikonoce vždycky těším. Samozřejmě kvůli tomu, že přichází jaro a že jako jsem šťastná, že už zase mohu sledovat, co roste na zahradě. A těším se na tyhle ty svátky i na ty hezké bohoslužby. Moc se těším vždycky na vzkříšení, přestože je to dlouhá bohoslužba a už ty čtení znám nazpaměť, tak se pořád jako vždycky na to těším. A je to prostě radost z toho velkého svátku.
Vy jste tady připomněla i tu přírodu, protože v té předchozí době, než jste podnikali, tak jste měli zahradu. Máte ještě teď čas na zahradu, nebo už zase máte čas na zahradu?
No teď už zase si ho dělám. Sice teda jako pořád jsem v kontaktu s firmou přes maily a přes různé porady, na ty důležité porady pořád ještě chodím, nebo se jich zúčastňuji teďko přes Teamsy, ale mám už přece jenom na tu zahradu zase znova čas a to mě těší.
Může si podnikatel dovolit nějaké slavení nebo si ho může dovolit až potom, když už jako předal firmu?
No, tak to si myslím, že v těch prvních asi 10 letech to bylo tak, že myslím prvních 10 letech podnikání, že nebyl čas opravdu na nic. To bylo opravdu práce nějakých 18 hodin denně. A jestli byla sobota, neděle, na to se vůbec nekoukalo, anebo nějaký svátky. Ale potom už to začínalo být lepší a samozřejmě, že jsme si i v rámci rodiny a v rámci třeba potom těch církevních svátků ty svátky užívali.
Pro podnikatele je důležitý i nadhled a humor, aby se neutopil v té práci. Je to vůbec možné třeba v období krizí to vzít i nějakým humorem?
No tak jako když je tam opravdová krize a něco hrozí, tak ten humor jako jde stěžka na svět. Ale já myslím, že jako nikdy jsme nebyli žádný bubáci, který by se nedokázali zasmát a brát věci s nadhledem, protože jinak by se u toho člověk utrápil. A tím, že jsme se neutrápili, i po 30 letech máme úspěšnou firmu, tak si myslím, že se nám to dařilo.
Co byste na závěr popřála posluchačům nejen pro dnešní sváteční ráno, ale i pro celé to nadcházející velikonoční období?
No, aby se měli rádi v rodinách, aby v sobě potlačovali veškeré špatné pudy, závist a aby se mohli díky tomu daleko víc radovat ze života.
Moc vám děkuji za velmi milý, otevřený rozhovor. Mým hostem, milí posluchači, byla paní inženýrka Jaroslava Valová, zakladatelka firmy Siko a jedna z našich nejúspěšnějších podnikatelek. A loučí se s vámi také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem krásný a požehnaný Božíhod velikonoční.
Naschánou. Tak to bylo.
Podpořte svůj oblíbený rozhlasový podcast v anketě Podcast roku. Hlasujte pro něj do 6. června v kategorii Veřejnoprávní podcast na webu podcastroku.cz. Děkujeme za podporu. podcastroku.cz